Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, zajedno sa mnom naredna dva sata putem Radio Talasa biće Katarina Karakušević, Vladimir Penđer, Verica Gajević i Predrag Vasić. Svi zajedno realizujemo današnju emisiju koja će sadržajno biti posvećena novoj knjizi, odnosno romanu švedske spisateljice Emmy Abrahamson. Zatim ćemo govoriti o festivalu Novi Tvrđava teatar, gde je sinoć izvedena predstava Čuvari tvog poštenja. Jelena Mijić, dobitnica nagrade Dimitrije Bašičević Mangilo za 2017. naša je gošća. Zatim pričamo i o muzeju performansa u Šangaju. U Beogradu je bila Fu Liao Liao, kustoskinja ovog muzeja, koji je pokrovitelj paviljona Kine na Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji ove godine, i ona će nam govoriti o tome kako je ovaj muzej organizovan. U Zlatnom preseku tema, odnosno gošća, će nam biti Jovana Stokić. Ona će sa jedne strane da govori o dve nove knjige u kojima učestvuje, koje piše, koje sačinjava. Jedna je posvećena performansu, druga je posvećena feminističkim aktivnostima u okviru kustoskih praksi, a čućemo i njene utiske u vezi sa 57. Bijenalom u Veneciji i izložbom Dokumenta 14 u Kaselu. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam, ostaćete u talase Radio Beograda 2.
Quase menino, com seu jeito de menino, seus olhinhos de menino, seu sorriso de arrasar. Quando ele beija, me lembro que a natureza teu corpo com hormônios que se põe a borbulhar. Quase menino, com seus olhos de menino, sorriso de menino, com seu jeito de falar. minha tô falando enrolado, a paixão tá me rodando. Ah, meu amor, tô sem juízo, olha aí, tô variando. Eu bebi do teu amor, tô bebadinha, tô falando enrolado, a paixão tá me rodando.
U izdanju samizdata B92 čitamo jednu novu knjigu, roman švedske spisateljice Emmy Abrahamson. Sa prevodiocem Dorianom Haujuom razgovarala je Dragana Kovačević.
Emmy Abrahamson, švedska autorka, se poigrava od samog naslova sa knjigom ili romanom Kako se zaljubiti u muškarca koji živi u žbunu. To malo podsjeća na one help selfie literaturu, naziv Kako se obogatiti, kako se zaljubiti, ali ovdje imamo onaj posebnu rečenicu Muškarac koji živi u žbunu i nagoveštava naravno da je i dosta komična knjiga.
Da, pa jeste. Mislim, meni je glavni utisak bio da je kao neka romantična komedija otprilike koja se gleda tokom cijelog prevođenja ili čitanja, kako god. Dakle, radi se o devojci koja živi u Beču, Šveđanka koja živi u Beču i drži časove engleskog u Berlicu i živi sama, pošto je raskinula sa dečkom, bila pre toga, u stvari s mačkom živi, koja se zove Optimus, i u jednom trenutku kad je išla da nekome daje časove privatne, da upozna tog momka na klupi na nekom trgu i tako dalje, onda kreće priča. I to je zapravo ono o čemu se radi uglavnom, ali je...
Prvi nivo, da kažem.
Recimo, da. Ali duhovita je knjiga, zaista mislim da se stvarno brzo čita i lako. Ja sam je prilično brzo i preveo, tako da računam da će se pročitati bez problema za nekoliko dana. On objašnjava isto tu u knjizi zašto je i kako je počeo da živi kao beskućnik, odnosno kako je postao beskućnik, jer ona baš pita njega kao kako se to desi, kao kako neko postane beskućnik. I onda priča da je putovao kao po Evropi, onda u jednom trenutku mu je nestalo para i eto tako kao. Ali ima tu još dosta sa drugih dešavanja, onda i on u jednom trenutku nestane kao. Stane, onda ona ide da ga traži i tako, pa i ona završi u Kanadi, pa ide tamo da njega, ono, traži njega po nekim zabitima kanadskim i tako. Zanimljivo je. Mislim, zanimljivo i smešno. Zapravo, meni se dešavalo čak nekoliko puta se na glas smejao, tako da...
E sad, imamo tu osnovnu po meni priču o usamljenosti ljudi. Ona, glavna junakinja, je usamljena, jer tako i provodi i vreme i ti unutrašnji monolozi. Toliko usamljena da se da ode, na primjer, u crkveni hor, upiše se, da ide na očni pregled ili sluha, iako je sve u redu sa sluhom. Znači, to je onaj evropski, da kažemo, savremeni život i prepoznatljiv za svakog danas.
To se dešava zapravo pre nego što ona upozna ovog momka, da se onako naglasi koliko je ona zapravo usamljena i koliko je život kao kolotečina. Da toliko nema šta da radi nakon što završite časove i plus, inače, i to je dodato, kao da ona uzima sve časove koje ponude u toj školi zato što nema šta drugo da radi, ali onda kad završi opet joj je dosadno i onda ide tako i popunjava ankete na ulici, recimo kad je neko pita, neki upitnik da ili nešto, pa ide na te preglede, naravno znajući da nema nikakve potrebe, ali čim piše negde da je besplatan pregled, ona ide kao i odradi pregled sluha, na primer, ili očni, ili čak i taj hor je bio isto, i to je hor penzionera zapravo, gde ona jedina koja je bila mlađa od, ne znam, 70 godina i tako, i koja nije Austrijanka. Tako da, to je...
Neobična knjiga, zato što podsjeća na, eto tako neko, kao što rekoste, romantičnu komediju, ali možete da je pročitati na drugi način ako hoćete, ako hoćete se udubiti u radnju i u onome što pisac u stvari poručuje. Ali interesantna je priča o Elfridi Jelinek. Ona je navodno stane u zgradi po inicijalima i po svemu. Mi ne znamo do kraja da li jeste ili nije, možda i nije. Ali ta obsesija sa poznatim, jel bi ona želela da bude isto pisac kao ta čuvena Nobelovka?
Da, ona sve vreme u knjizi zapravo pokušava da započne neku knjigu, svoju knjigu, da piše, i stalno i padaju na pamet ideje koje su u stvari već iz nekih drugih knjiga, Isijavanje, recimo, Stephena Kinga, pa neki švedski istopisci poznati, i ona započne u jednom trenutku kao ja osetila sam se jedne fenomenalne ideje, ovo i ovo i ovo će se desiti, i onda u sledećem poglavlju kaže, shvati da je zapravo to neko drugi, kao otprilike kad sedne za kompjuter da počne da piše, onda shvati da je to neko već napisao. I onda je u tom delu zapravo uključena i Ilfride, gde, koja, eto, živi u njenoj zgradi i koju ona pokušava stalno da upozna, kao slučajno da je vidi na hodniku ili već. Tako, to je zanimljivo i sa te strane.
U okviru četvrtog festivala Novi Tvrđava teatar, koji se održava u prostoru vile Stanković u Čortanovcima, sinoć je izvedena predstava Čuvara i tvog poštenja. Slušamo Miru Knežević.
Glumci koji su igrali u predstavi Čuvari tvog poštenja, autorski projekat Borisa Liješevića, naišli su na izvanredan prijem sinoć kod publike. Čućete sada Simu Trbješanina, koji je igrao ulogu direktora škole.
Pa zajedno sa Borisom i sa Stelom Mišković i naravno mi, cijela ekipa, radili smo na ovom projektu. Sve počelo od te neke ideje da to bude učionica, da to budu đaci i da vidimo kako će se razviti ta situacija. I došli smo do ovoga finalnog proizvoda koji ste vidjeli vi večeras. Ja lično sam jako ponosan na ovu predstavu, zato što je predstava, bit ću možda malo gruba, a u stvari neću biti gruba ako kažem da je onako, prst je u oko, ide direktno, bavi se problemima današnjice i to na jedan onako, rekao bih, ogoljen način, možda malo surovo, ali prosto to je naša istina od koje ne treba bježati, treba je saopštiti i treba se suočiti sa njom, vidjeti dokle smo mi to stigli i kojim smo putem krenuli. Ova predstava negdje pokazuje kojim putem je svo ovo društvo i ovaj ludi svijet krenuo, a mi smo tu i pozorište tu da opominje, da ukazuje na neke anomalije u društvu. Mi ne možemo promijeniti svijet, ali možemo ukazati na određene probleme i ova predstava se bavi tim. I meni je bilo jako drago i još mislim i drago mi je što sam i u ovoj predstavi što sam radio prvi put sa Borisom, dugo se znamo, ali eto sad se desilo da smo radili i nadam se da će biti još ovakvih predstava.
Emir Ćatović igra đaka i njegovog oca.
Iako smo se vodili tom jako dobrom idejom od samog početka, iako smo znali ili ono kad stvarate, kad se dešava neka umjetnost, kad treba da se desi, nekad i ne znate u stvari šta radite, nego kad se desi, desi se, pa onda pratite tu neku iskru. A vodili smo jako računa o tome da ne bude kao da mi sad sa scene nešto morališemo. Ovo je priča koja može da bude, da se izvede na svim, ono, u svim zemljama i na svim scenama ovog govornog područja. I htjeli smo da predstavimo našu realnost samo bez onih dosadnih dijelova. I stvarno ta ova predstava to jeste. Vi najbolje možete da osjetite taj, ajde tako da kažem, taj čemer naše svakodnevice, yes, ako ima i humora u tome, ako tome možete i da se nasmijete, i, jer će taj smijeh između ostalog u isto vrijeme da vas razoruža. I onda će ovo što boli, kako da vam kažem, kad se nasmijete vi kao da spustite gard, a ovo što boli će nekako da prodre više do vas. Tako da smo mi to namjerno radili i mislim da smo dosta u tome uspjeli.
Vrlo je zanimljivo što se svi pojavljujete, osim glumca vaše kolege koji tumači direktora Sime i koleginice koja tumači razrednu profesorku muzike, svi se pojavljujete u duplim ulogama. Znači, s jedne strane ste deca, sa druge strane se pojavljujete kao roditelji koji također opet vuku svoju određenu surovost.
To je produkt, opet ponavljam, to je produkt našeg velikog razmišljanja. Mi smo od samog starta nismo se bavili samo u stvari tekstom i dok nismo krenuli u same improvizacije, mi smo stvarno dosta razmišljali o tome o čemu mi pričamo ovdje priču. Šta je, je li to neki, kako da kažem, možda ne samo u Crnoj Gori, ali nekako u Crnoj Gori najviše vi se rodite sa tim i nekako zadojeva sa tim poštenjem.
Večeras će u okviru četvrtog Novog tvrđava teatra biti odigrana predstava Jami Distrikt, trupe Jami Distrikt, Milene Bogavac u režiji Kokana Mladenovića.
Myself as well. Is that any way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know. Check went. I brought it home to baby, and I never spent one red cent. Is that any way for a man to carry on? Oh, you think he wants his little loved one gone? We'll be right back.
I could be everything that you demand. I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Well, is that any way for a man to carry on? Oh, you think he wants a little loved one gone?
Dobitnica nagrade Dimitrije Bašićević-Mangilo za 2017. godinu je Jelena Mijić, umetnica koja je članica fotokolektiva Belgrade Row, koordinator umetničkog rezidencijalnog programa Multi Madeira koji se dešava na portugalskom ostrvu Madeira, a takođe je angažovana i u radu Ostavinske galerije koja funkcioniše u okviru magacina u Kraljevića Marka. Vizualni izraz Jelene Mijić proističe iz njenog širokog društvenog angažmana i uključuje i njena iskustva posmatrača njenih radova. Rad Jelene Mijić predstavljen u galeriji Remont zajedno sa radovima finaliste nagrade Mangilo s Lidijom Delić, Ksenijom Jovišević, Nemanjom Mlađićem i Ivanom Šuletićem sastoji se iz pet elemenata sajta kao komunikacijske platforme, ankete i radova dvojnice, lažna slika Utopija i 40.353.607 kombinacija. Evo kako Jelena Mijić opisuje tok razvoja svog predstavljanja u okviru nagrade Mangelos.
Da, nije da sam se trudila da kao namerno uradim nešto potpuno novo, nego ja inače obično nemam tu praksu, nemam radnu naviku da ja kući sama sedim i radim, nego uvek u stvari radim kad imam neku konkretnu priliku ili povod. I onda kad god to dobijem konkretnu priliku ili povod, onda uradim nešto kao novo, to jest napravim bar jedan korak dalje, da razradim te neke stvari kojima se inače bavim, pošto inače jel, to ne radim samostalno, da tako kažem. Mislim, naravno uvek ja razmišljam o nekim idejama kao šta bi moglo, ali ne ulazim u realizaciju osim ako mi se ne pruži prilika. I onda mi je u stvari ovde bila ideja da te neke tri stvari o kojima sam razmišljala malo razradim da vidim kuda to može da ide. I nekako kao jeste kompleksan rad, ali ja ga i ne vidim kao nešto što je potpuno završeno, nego više kao nekakva skica sad mojih razmišljanja i sad kuda to sve dalje, na koje strane može da odlazi. Tako da to mi je u stvari bila ideja da istražim sama, ali i uz pomoć drugih ljudi, pošto je učestvovalo dosta ljudi i u samom osmišljavanju i u realizaciji rada, kao šta sad može da se radi sa tim stvarima do kojima sam u tom momentu bila stigla.
Neki zajednički element svih ovih radova, ako i vi navodite kao jedan od važnih elemenata u vašem radu, su eksperimentalnost, nasumičnost, igra, neke kategorije koje nisu baš tipične za umetnički stav.
Da, pokušavam malo da razlučim šta mi je tu najbitnije i čime se u stvari bavim. I sad ja sam u stvari zaključila, možda upravo sad kroz učešće u ovom finalu, da je meni ta nekakva kao participativnost i komunikacija sa drugim ljudima u stvari jako bitna, ali da to nije nešto što je najbitnije u radu, nego da je to više kao nekakva ono metodologija kroz koju ja dolazim na kraju do rada. Mislim, malo te ne mogu da kažem da mi je to medium, da se ja bavim tim, a onda sve ostalo se menja. A kroz neke ranije radove i sada sam se bavila dosta samom tom kao nasumičnošću, slučajnošću, da li je moguće uopšte postići slučajnost, šta to znači u procesu kao od nastanka jednog umetničkog dela. A što se igre tiče, meni je mislim, uvek bilo jako bitno da kad nešto radim, da ako ništa drugo to meni samo i bude zabavno, da se ja zabavljam što kroz proces, što kroz taj neki kao krajnji produkt koji dobijam, ali mi je takođe jako bitno da ljudi koji su primaoci tog rada, koji su posetioci, da i oni budu nekako uvučeni i da i njima, nadam se, bude zabavno, ali možda i ne, ali da učestvuju, da ne dođu samo sad kao na izložbu i vide gotov rad postavljen i onda odu kući i razmišljaju o tome ili pročitaju nešto, nego da na neki način i sami budu deo. Mislim, sad možda je u nekim radovima to čak i donekle kao banalno, ali je meni prosto bitno da postoji ta nekakva kao komunikacija, interakcija između mene i drugih ljudi.
Kada se razmišlja o vašoj karijeri, i ona je nekako, još ste mladi, tek ste u prilici da razvijate, ali opet ste aktivni na različite načine, ali ja ću se sada usredsrediti na nagradu Mangelos, jer na neki način vaš neki životni put je nekako upućen na dobitnike Mangelosa. Slobodan Stošić je neko s kim ste išli u školu, s kim ste se na neki način razvijali kao osoba i kao umetnica. A opet s druge strane Ivan Šuletić, koji je ovde sada jedan od aktera užeg izbora nagrade Mangelos, je takođe deo nekog vašeg sazrevanja umetničkog. Dakle, ta vrsta odrastanja kroz dijalog sa ljudima koji s jedne strane vas grade kao ličnost, ali s druge strane i kao umetnika, koliko vam je to bitno?
Pa ja mislim da je to verovatno kao najbitnije. Ja sam uvek volim to da kažem, da sam više naučila recimo iz tih nekoliko meseci pripreme sa Ivanom nego maltene iz čitavog tog procesa školovanja na akademiji. Takođe, ta srednja škola, to jeste 4 godine provedene u toj srednjoj umetničkoj školi, mi gotovo nisu bile uopšte značajne u tom smislu da sam kroz taj obrazovni proces stekla ne znam kakvo znanje i iskustvo. Naravno, bilo je tu nekoliko profesora koji su značajni, verujem da je tako u svakoj srednjoj školi, ali u stvari to neko učenje i ja od Slobe, ali nadam se i Sloba od mene, je bilo nešto užasno, u stvari meni bitno i te 4 godine mislim da su baš bile važne u tom mom i sazrevanju ličnom, ali da, mislim, ne znam da li mogu to da kažem, ali profesionalnom. E sad, sva ta povezanost, to jest uvezanost sa nagradom Mangelos je meni jako zabavna, koja je verovatnoća da sad kao dvoje ljudi koji su išli zajedno u isti razred u srednju školu i pritom bili najbolji prijatelji dobiju kao istu nagradu, koja mislim nema sad milion dobitnika. Ja sam nekako i dalje uverena da je i to opet sad nekakva u stvari lutrija, jer ne znam, ne mogu da nađem neko drugo objašnjenje, mislim, osim toga.
Drugi segment onoga što vi radite takođe se kreće u nekakvim kolektivima. Belga i Drow,
da.
rezidenci program koji radite u Portugaliji, Ostavinska galerija u kojoj takođe uzimate učešće, pa bili ste aktivni i oko nagrade pohvala. Dakle, koliko je društveni angažman umetnika na različitim poljima, dakle ne samo na umetničkom, vama bitan i mislite da je bitan uopšte kao stav, kao delatnost umetnika?
Da. Verujem da je to potpuno nerazlučivo u stvari. Potpuno sam ubeđena da niko ne može ništa da napravi sam. S obzirom da sam vrlo rano krenula da budem uključena u nekakva kolektivna zbivanja, meni to negde dolazi potpuno prirodno. I nemam, nikada nisam imala taj neki otklon od saradnje sa drugima, od učešća u kolektivnim akcijama, čak što više mislim da je to mnogo značajno. I upravo da, i iz takvih stvari se uči mnogo više nego što, mislim, mogu sama da naučim iz sopstvenog rada. Ta komunikacija sa drugima je nešto što meni je stvarno baš suštinski u stvari značajno. Mislim, nije to samo stvar učenja, nego oslobađanja u stvari. Ja sam recimo kroz taj rezidencijalni program koji mi organizujemo na to portugalskom ostrovu Madeira, koji se zove Multimadeira, upoznala toliko različitih praksa u stvari, toliko različitih iskustava drugih ljudi. I negde, ja mislim, čak na tom prvom odlasku na Madeiru, mislim da je to bilo jako bitno za taj moj razvoj, zato što sam u stvari shvatila da ne moram da se držim nekakvih to utabanih staza, nekih već ostvarenih formi, već da je u stvari to eksperimentisanje vrlo dobro došlo u stvari. Naravno da se to uvek inače potencira da treba eksperimentisati i svi kažu kao da ja volim da eksperimentišem, ali tek tamo sam negde shvatila da to ne samo da je poželjno, nego da to ima kao vrlo, vrlo bitnu ulogu i vrlo veliki prostor, da se tako u stvari stvari pomeraju ka napred, tako se jedino prevazilaze nekakve granice, jer inače je samo repliciranje već postojećih modela.
Kako funkcioniše taj rezidencijalni program? Kako je uopšte osnovan?
Taj rezidencijalni program je, ja sad moram da kažem, potpuno jedna ilegalna stvar, manje više. Mislim, mi smo krenuli da ga radimo tako što radimo ga nas troje, Luka Knežević Strika, Luka Ivanović i ja. Luka Ivanović je bio na nekakvom rezidenciju na tom ostrvu i bio potpuno oduševljen, želeo da se vrati nekako tamo na duže vreme i onda shvatio da je možda najbolji način da i sam ode tamo i pokuša nešto slično da napravi. I onda je tražio saradnike, to jest ko bi to hteo da radi sa njim, i Luka i ja smo se uključili. I u suštini mi odemo tamo, iznajmimo nekakvu veliku kuću, sredimo je i onda pozivamo ljude da dođu i da rade, da žive tamo sa nama u toj kući i da rade na svojim projektima. I ideja je da se nekako držimo potpuno van svih tih kao sistema, fondova, apliciranja sa projektima na razne konkurse, već da to bude nekako nešto potpuno nezavisno, kao nekakva jedna stvar koju imamo, koja može da ostane tako van svega. I ono što jeste jako zabavno i jako bitno meni tu, što se u stvari na tome pokazuje da tako nešto u stvari jeste moguće. I onda ljudi koji dođu tu da rade učestvuju takođe kao finansijski, ali je ideja da se samo pokriju ti troškovi iznajmljivanja kuće i računa, da mi ne zaradimo ništa, tako da se to ne pretvori u nekakav, da kažem, kao biznis, već ga radimo zaista kao iz nekakvog uverenja i entuzijazma. I radili smo ga do sada 2 puta, ukupno 5 meseci. Za tih 5 meseci smo imali preko 100 umetnika, uglavnom iz Evrope, ali kao iz Japana, iz Amerike, iz najrazličitijih mogućih medijuma, od naravno svih mogućih vrsta vizuelnih umetnika, muzičara, umetnika zvuka, režisera, glumaca, umetnika mirisa, umetnika kuvanja. I najzabavnija stvar koja se tamo dešava meni jeste to kada se u toj kući igrom slučaja nađu nekakvi ljudi koji se ranije nisu poznavali i onda shvate da mogu da urade nešto zajedno, iako čak ne rade u istom medijumu, i onda naprave nešto potpuno neverovatno, na primjer. Mislim, meni je, osim ovog što je uopšte moguće tako nešto raditi, ta činjenica vrlo bitna.
Kroz vaš rad provejava ne mogu da kažem suprotstavljenost, ali jedna vrsta borbe između samoorganizovanosti s jedne strane i sistema, bilo kakvog sistema, bilo da je reč o umetničkom ili nekom širem. Te dve, ne mogu čak ni da kažem da su krajnosti, ali prosto opcije životne su uvek nekako tu.
Da.
Zašto?
To je možda sad već kao došlo negde spontano, to je nekako nisam ja nikad nameravala da se toliko bavim tim, ali nekako kada god nešto radim, meni jeste ideja u stvari da kroz taj rad preispitujem i sistem. Bilo koji, mislim, zato što negde kao to vidim kao potpuno neophodan deo rada. Ako radim sliku, ja se onda u samoj slici kao već trudim da preispitujem medijum slike, poziciju koju slika zauzima i slično. Jer mislim da je sve drugo nekako neozbiljno. Meni nije ideja da ja kao rušim sisteme, samo da ih preispitujem i raskrinkavam na neki način, demistifikujem. Mislim, što zbog sebe, da bih stvari objasnila sebi, što možda što mogu to da iskomuniciram onda i negde dalje, mislim, sa nekom većom grupom ljudi.
Šta očekujete u Njujorku?
Pa, mislim, ja u stvari očekujem da će to biti jedan vrlo produktivan boravak, pošto ja inače, da, kao što sam već rekla, nemam tu naviku da sedim kući i radim, nemam studio, ali onda kad god se mrdnem negde i kad dobijem nekakvu priliku koja je negde kao uokvirena, koja mi daje neki format, neki okvir, umem da budem vrlo produktivna i inspirisana sad novim okolnostima, novom sredinom i slično. Ali osim toga negde doživljavam ovo kao idealnu priliku takođe za povezivanje. Mislim, zato što nije mi ideja da samo odem tamo i radim nešto dva meseca, nego idem sa tom nekom svešću da tamo mogu da upoznam mnogo ljudi sa kojima posla mogu da imam nekakve saradnje, što umetnike, što kustose i slično. I naravno obići ću sve moguće galerije i muzeje, jer nam toga fali ovde, kao što znamo. Ne znam, radujem se i mislim da će biti onako vrlo ispunjena dva meseca u stvari.
Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there, New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Muzej savremene umetnosti Ming kao muzej je novi performans koji se kao i većina muzeja savremene umetnosti u Kini razvija u okviru jedne velike kompanije i finansijski posluje kao deo nje, ima nezavisni program, programsku poziciju. U muzeju je zaposleno 9 ljudi, direktor, kustoski, edukativni i medijski tim, management za logistiku, a deo tog tima je i kustoskinja Fu Liao Liao, koja je nedavno kao gošća Biljane Ćirić u okviru izložbe Kada se drugi susreće sa drugim posetila Beograd i ona nam predstavlja Muzej savremene umetnosti Ming.
Basically, we started from 2015, and we focus on performance arts and performing arts and all life-based art activities.
Muzej je osnovan 2015. i fokusiran je na umetnost performansa i sve umetničke aktivnosti i forme koje su zasnovane na živom izvođenju. Naš muzej se nalazi u severnom delu Šangaja koji ima svoje istorijsko okruženje i potpuno drugačiju publiku nego što ga imaju muzeji u gradskom jezgru ili područjima koja su gentrifikovana. Koliko znam, mi smo jedini muzej koji je fokusiran na performativnu umetnost u Kini i uglavnom radimo projekte i izložbe performansa ili sa performansima. Mi to ne razdvajamo. Na primjer, u mnogim institucijama odvajaju performanse od izložbi, ali mi uključujemo sve performativne projekte u saradnji sa kustoskim timom. To je potpuno temeljno istraživanje i kustoska praksa performativnosti. Također smo i umetnička institucija otvorena za široku publiku, za svakoga. U Kini ili u svetu savremena umetnost se posmatra kao privilegovana aktivnost. Naprimjer, kada odete na otvaranje izložbi u galerije ili slavne muzeje, vidjet ćete popularne ljude ili ljude koji imaju moć ili one koji se osjećaju važnim zbog toga što odlaze u muzej. Tako da muzeji već odvajaju ljude. Zato smo mi okrenuti svima, neposrednom okruženju ili komšiluku. Ne želimo da odvajamo ljude. Cena naših ulaznica je niska, svega 2 do 3 €, a za neke specijalne projekte ulaz je slobodan. Također radimo na socijalno odgovornim projektima i socijalno osjetljivoj umetnosti koja reaguje i sarađuje sa okruženjem i publikom i koja učestvuje i doprinosi kvalitetu njihovog svakodnevnog života.
And we also do a lot of community works, community arts, to really work with the neighborhoods, to really work with the public, to contribute to their daily life.
Kako publika reaguje na novi institucionalni model rada kakav nudi Muzej savremene umetnosti Ming u Šangaju i na koji način muzej funkcioniše sa publikom, objašnjava kustoskinja Fu Liao Liao.
So first of all about the public, how they really participate in the program of the museum. I think it's also a process.
Kada govorimo o tome kako publika učestvuje u programu muzeja, moram da kažem da je to ujedno i proces u kojem mi na nju utičemo. Na početku našeg rada, pre 2 godine, gotovo nismo imali publiku koja je pratila naš program, jer je potrebno vreme da se sa publikom uspostavi kontakt i da joj se objasni, da ona shvati savremenu umetnost i šta je performans. Daću vam primjer. Nedavno smo realizovali projekat nazvan Square Dance, odnosno ples na trgu. Postoji fenomen u Kini da se grupe ljudi svakodnevno u javnim prostorima organizuju i okupljaju da bi igrali. To se dešava ujutru ili uveče. U tome postoji veliki uticaj kulturne revolucije, jer svi okupljeni ljudi plešu uz isti ritam i sa istim pokretima. Mi smo pozvali koreografe da sarađuju sa tom publikom, da uspostave komunikaciju i razviju kod njih sopstvene pokrete tela i da im pomognu da otkriju ponovo šta je to što oni zaista žele da urade, kakve pokrete žele da izvedu, šta žele da iskažu. Korak po korak ljudi su počeli da shvataju šta je muzej želi da im ponudi i sada imamo stabilnu publiku. Razvijamo i drugačije vrste publike, ne samo u okruženju, već i publiku koja obuhvata studentsku populaciju ili ljude koji rade u kompanijama.
So for example, not only the neighborhood but also like students or people who work in the companies.
Čuli ste Fu Liao Liao, kustoskinju Muzeja savremene umetnosti Ming u Šangaju, koji je prvi muzej u Kini posvećen performansu i performativnosti. Nastao je 2015. godine, a jedan je od glavnih pokrovitelja paviljona Kine na Bijenalu savremene umetnosti u Veneciji ove godine.
Star, and you like me to strive.
Kao što ste već, pretpostavljam, čuli, noćas je u Beogradu preminuo Milivoje Mića Marković, istaknuti džez umetnik, saksofonista, klarinetista, kompozitor i aranžer. Diplomirao je na džez akademiji u Gracu, bio je jedan od ključnih solista i dirigent džez orkestra Radio Televizije Beograd, a vodio je i niz manjih sastava Kolegium Singidunum, Sextet Marković Gut, Marković Petrović South Quartet, nastupajući na brojnim pozornicama u zemlji i inostranstvu. Autor je serijala Televizije Beograd U gostima kod orkestra, kompozitor je čuvene muzike za TV seriju Otpisani, bio je predsjednik Sokoja i predsjednik Udruženja kompozitora Srbije. Kao saksofonista bio je prepoznatljiv po snažnom tonu i oštroj provokativnoj improvizaciji, zbog čega je među muzičarima dobio nadimak Mića Coltrane. Kao klarinetista nadahnuće je potražio u lepršavom svingu Benija Goodmana. U domenu kompozicije ravnopravno se zanimao za tradicionalnije forme bebapa, funky izraz i ukrštanja folklora sa džezom. Od 1976. godine bio je član programskog saveta Beogradskog džez festivala, na kome je nastupao mnogo puta u raznim sastavima. Po obnavljanju manifestacije posle 15-godišnje pauze ponovo je postao član saveta, potom odbora, a 2014. godine i umetnički direktor festivala, što je ostao do kraja života. Na otvaranju prošlogodišnje manifestacije uručena mu je i specijalna plaketa kojom je imenovan za doživotnog člana odbora i počasnog stanovnika džez planete. Samo nekoliko nedelja pre smrti finalizirao je program 33. Beogradskog džez festivala.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Now. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Gošnja Gošća današnjeg Zlatnog presjeka je Jovana Stokić, istoričarka umetnosti, kritičarka i kustoskinja koja živi i radi u Njujorku. Ona je završila studije istorije umetnosti u Beogradu, doktorirala je na Institutu of Fine Arts u Njujorku, a od 2000. godine aktivno se bavi likovnom kritikom, teorijom umetnosti, a kustoski angažmani njeni obuhvataju projekte i izložbe u Americi, Španiji, Italiji i Srbiji. Njena doktorska disertacija Predivno telo, ženska samoreprezentativnost od 1970. do 2007. kroz pojmove samoreprezentacije i lepote analizira rad umetnica Marina Abramović, Marte Rosler i John Jonas. Stokić predaje istoriju umetnosti na Fashion Institutu tehnologije i na School of Visual Arts u Njujorku, a tokom jula ove godine Jovana će biti jedan od gostujućih predavača na Summer School of School u Prištini. Kada govorimo o njenom povodu boravka u Beogradu, to je razgovor koji je bio organizovan u galeriji Remont, koji nosi naziv Kustoske strategije otpora, a koji je predstavio trenutni rad ove kustoskinje. Jedan deo tog rada tiče se knjige koja se bavi umetnošću performansa i koncipirana je kao sveobuhvatan vodič za glavna pitanja i interdisciplinarne debate o performansu u umetničkim kontekstima koje su prisutne tokom poslednje decenije. Kako, na koji način, evo, slušamo od Jovane Stokić.
Snežana, hvala vam pre svega na pozivu i ja sam ponovo u Beogradu i ponovo ponosna da imam da predstavim nešto na čemu radim, tako da moj dolazak ovde nije samo da se hvalim nekim postignućem, nego da ostvarim tu vrstu meni korisnog dijaloga sa našom umetničkom scenom, našim umetničkim akterima i kritičarima i sa organizacijom kakva je Remont. Razgovor je bio koristan pre svega za mene, zato što je bio razgovor. Ne volim da se napravi ta neka razlika između sveta i nas, nego da u pravom dijalogu pokušamo da sagledamo fenomene koje su u lokalnom i univerzalnom uvek prepoznatljivi i moraju se tretirati kritično. Moja kustoska praksa i moja praksa kao nekoga koji živi umetnost se sada otelovljuje kroz rad kao što je knjiga, zato što je diktat kapitala takav da je moje kustosko bavljanje velikim projektima nažalost sporadično, a knjiga kao medijima u mojem shvatanju izrazito važnu ulogu i nešto je što ostaje. Zato sam ponosna što će se ostvariti ovaj projekat zapravo pristupa performansu, strategiji uspeha performansa u današnjem umetničkom svetu. Knjiga će da bude namenjena široj publici, ali pre svega akademskoj, i bit će nešto što bi se zvalo udžbenik za svakoga ko se bavi performansom, pre svega na studente i doktorante performans studija istorije umetnosti, kustoskih studija i studenata umetnosti, ali za takvu knjigu postoji veće interesovanje zato što je performans došao u žižu. Tako da odgovorim na zapravo suštinu vašeg pitanja, performans, umetnost sada zavređuje i knjigu koja treba da obuhvati njen novi status u središtu zanimanja. To može da zvuči, da kažem, kontradiktorno samo onima koji ne znaju koliko performans sada postaje zapakovan ne kao umetnost transgresije, kao umetnost radikalnog nepovinovanja institucijama, nego performans kao umetnost koja je sada ušla na velika vrata jer je institucije zapravo traže i nude publici ono što bi moglo da bude sagledano kao prestupnički ili prestupno, a zapravo je jedna nova vrsta umetničke i kulturne zabave. Biti zabavan ne znači ništa loše, ali ovdje je pre svega se odnosi na tu vrstu zabave kao industrije, kao taj entertainment, cultural entertainment produkt koji odgovara svetu spektakla, o kome naravno znamo i kritikujemo ga posljednjih pola veka, ali ne znači da on i dalje ne napreduje i ne umrtvuljuje publiku. Sa te strane, naša knjiga je izrazito kritička. Ona ne kaže ja hoću da budem prodata, ja kao knjiga, sad ja hoću da napravim tu performativni čin da kažem knjiga će da priča za sebe, ali knjiga ne bi mogla ni da ugleda svetlo dana i da uopšte bude odobrena od strane velikog izdavača, kao što je u ovom slučaju akademski izdavač engleski Bloomsbury, koji očekuje da ona bude uspešna u smislu da ima interesovanja za nju, ne bi uopšte se, znači, bila pojavila kao naslov da nema tog interesovanja za performans. Konkretno, Tate u Britaniji, Tate Modern, Muzej moderne umetnosti u Njujorku pripremaju prvenstveno performativne prostore i programe koji dobijaju najviše pažnje u narednim godinama. Otvaraju se nove institucije koje performans sada uvode i spajaju. Direktor Tate-a postaje direktor, umetnički direktor najznačajnije teatarske institucije u Berlinu, Volksbühne, Chris Durkon, i radi se o tome da zapravo se ti svetovi prožimaju, jer performans izgleda da je odgovor na različita potrebe sveta umetnosti, da pruži dovoljno transgresije, dovoljno dešavanja, a opet da bude dovoljno i profitabilan, jer se govori o broju posetioca. Možda je tu bio i ključ da se uđe u to kada je Marina Abramović na svojoj retrospektivi zaista brojala te stotine hiljada klikova online ili posetilaca, ali zaista mislim da to nije, da je to postao kriterijum. Tako da ja kažem, kada je u žiži interesovanja, ne samo kritički razmišljanje šta taj medij može da postigne, nego prosto koliko se tu uloži kapitala, koliko je tu publike, koliko je to postalo masovno. Ja ne znam, mi smo hteli da počnemo od toga, a sa druge strane da uvek vidimo da je to jedan onda postojanje u kontradikciji. Performans je pokušao da i pokušavao od svojih pionirskih dana da pomeri te institucije. Šta to znači sada kada je stvarno na velikim vratima? Odatle počinje ovo interesovanje.
Kada je u mainstreamu, je li tako? On je sada mainstream i određuje nekakav odnos prema umetnosti. Znači, trebalo bi da se pojavi i već se pojavljuje nešto što je potpuno drugo, što je oprečno i tako dalje. Ali pored vas, odnosno vi, učestvujete zajedno sa brojnim stručnjacima iz različitih oblasti kada razmišljate o ovoj knjizi i zapravo o problemima kojima se bavi ova knjiga. Ko su sve ljudi koji sarađuju na ovoj knjizi i kako bi i kada trebalo ona da bude objavljena?
Mene u mojoj pedagoškoj, kustoskoj i kritičkoj ulozi zaista zanima najviše od svega kolaboracija, saosećajno razumevanje teoretičara i praktičara, tako da i ovi svi projekti koje sada radim, sve poslednji kustoski ili radovi na konferencijama u smislu teorijskog diskursa, u smislu kao što i ova knjiga, angažovanja znanja su uvek kolektivni, tako da je ovo antologija u kojoj sam ja koautor, jer je pozvana, ne da je samo pozvana, nego sam je ja, da kažem, odabrala po sličnom senzibilitetu, ali iz potpuno druge oblasti, koautor Bertie Ferdman, koja je teatrolog i koja dolazi iz druge discipline, jer performans iz istorije umetnosti i teatrologije zapravo ne komunicira, a trebalo bi, i mi očekujemo da naši studenti uče jedni od drugih iz drugih disciplina, a antologija pre svega poziva akademske stručnjake, tako da ona nije, ona je namenjena i samo istraživačima. odnosno pozvani su stručnjaci koji se bave performansom iz različitih uglova, iz različitih uglova proučavanja roda i rase, sa različitih prostora. Ja bih recimo mogla kažem da sam ponosna da neko sa kime sam duge godine se divila i radila, Tanja Brugera, koja je umetnica performansa kubanskog porekla. Ja sam sigurna da su naši slušaoci čuli za Tanju kao najvećeg živog, ja bih rekla, disidenta sveta umetnosti, je neko ko će svojim teorijskim radom doprineti knjizi, ali pre svega su tu stručnjaci i profesori istorije i teorije performans umetnosti.
Gošća današnjeg Zlatnog preseka je Jovana Stokić, koja u Njujorku završava rad na dve knjige. Druga knjiga je Global Feminist Curating i ona ima za cilj da razmotri aktiviranja feminističkih kustoskih strategija danas. Na koji način, objašnjava Jovana Stokić.
Opet, da li nešto iz našeg grada može produktivno da izađe iz frustracije? Ja verujem da da. To nije samo neko sada cinično, dijalektičko postavljanje sobstvenog neuspeha kao uspeha, ali kao što sam rekla, moja sporadična kustoska praksa je nadomeštena pedagoškom i ovom kritičkim angažovanjem, tako da kada nema velikih mogućnosti, velikih budžeta, velikih sponzora, velikih institucija, mi se oslanjamo na to da praksa treba da zaživi, znači projekti su gerilski, kustoski, a sa druge strane ono opet što mi mislimo da ima smisla uraditi je knjiga, pre svega konferencija, razgovori, razmene iz koje onda proističu knjige. Ja sam učestvovala u tom formiranju dalje profesionalizacije kustoske profesije tako što sam bila suosnivač kustoskog programa magistarskih studija na School of Visual Arts u Njujorku i iz tog mog iskustva koje je trajalo 3 godine sam želela da pristupim ovom projektu o feminističkim kustoskim strategijama. Zato smo i rekli te strategije otpora, zato što me je sada zanimalo kako da se suprotstavimo ovom slučaju ne mediju, nego svim onim zaprekama koje donosi profesionalizacija i komercijalizacija te profesije jednom suvoparnom i, da kažem, okrutnom korporatizaciji te profesije, ali ja sam i pre toga bila, mislim da sam bila feminista od kada sam čitala Pro Feminu u Beogradu dok sam bila tinejdžer, tako da to nije bilo neko novo otkriće u mom formiranju pogleda na svet, a istoričar umetnosti i pre svega istoričar, socijalni istoričar umetnosti sam postala svojim školovanjem na Beogradskom filozofskom fakultetu na istoriji umetnosti i posle toga na studijama, doktorskim studijama istorije umetnosti na Njujorškom univerzitetu, tako da to nije bilo ništa novo za mene da budem feministički istoričar ili feministički kustos i da shvatim aktiviranje svake profesije kroz feminizam kao mogućnost da se protrese, da se prosto prozovu sve date i zadate institucije i dimenzije patrijarhalnog okruženja i konstrukcije autoriteta. Tako da, opet, ja zaista sam mnogo ponosna kad mogu da kažem da imam saborce u ovim otpornim borbama sa koleginicom koja je direktor programa izlaganja na programu koji se zove Internacionalni nezavisni kustos i ICI u Njujorku, Alejna Feldman, koja je aktivno uključena u pravljanje izložba globalno u okviru te institucije, kao neko ko je praktičar da radimo na projektu feminističkih kustoskih praksi kao knjige. I tu nas zanima da pozovemo umetnike, i to umetnike koji se doživljavaju sebe kao feministe, koji ne moraju da budu rođeni kao žene, i kustose, i istoričare i one koji pišu umetnosti, koji žive umetnost, da razmotrimo kako se ova disciplina, da kažem, dobija tu životnost, tu vitalnost i tu igrivost, pre svega kao pristupu rušenju institucija. Znači, to je pozivanje na preispitivanje ne nasleđa feminističke umetnosti samo. Znači, to neće da bude pregled svih izložbi koje se bave umetnosti feminizma, nego naprotiv, kako feministički kustos pristupa svakoj umetnosti i kako mi verujemo da je jedan vitalan intersekcijski pristup svakoj vrsti potlačenosti, ne samo ženskog roda, nego svake vrste stavljanja u drugorazredni, trećerazredni i niže razrednu ulogu koju imaju svaka potlačena rasa i pre svega ne zaboravimo to klasa, jer kapital je taj koji diktira, a mi smo ti koji treba da pronađemo način da se tome suprotstavimo, i knjiga je zaista okupljanje kao neki lep način da se prikaže šta može da se uradi, a ne, kao što sam rekla na početku, da se oni koji nemaju moć osjećaju frustrirano. Mislim da ne radi se nikad o ovakvim načinima okupljanja, o tome da mi želimo da prigrabimo moć. Sve se radi o tome ko ima moć, ko ima kapital, ko je vizibilan i ko može da odredi. Mi verujemo da može da se nađe mesto na drugačiji način od tog kapitalističkog grabljenja. Eto, tako da se tu oni koji misle na sličan i koji rade na sličan način okupljaju. Kako se okupljaju? To je sad pitanje pristupanja, umrežavanja, razgovora, i kao što sam rekla, u Beogradu i u uslovima u kojima remont umrežava i otvara nove puteve novim generacijama, tako mi razgovaramo sa mnogim sredinama i nekako imamo poverenje i veru da je to i dalje moguće. I u nekom tom ključu čitam i naše zalaganje da pronađemo izdavača, da ta knjiga može da postoji, da se nešto može da se desi.
Kako se danas razume feminizam, naročito u tom praktičnom smislu u Americi? Postoji istorijski, postoji, dakle, ono što se dešavalo kasnije, 60-ih, 70-ih, pa 90-ih godina. Kako se danas razmišlja o feminizmu? Kako funkcioniše feminizam danas u Americi?
To je, sa jedne strane, jednostavno odgovoriti ako ste cinik, a sa druge strane, ja pokušavam da gledam na svako zatvaranje mogućnosti kao neku novu mogućnost, pa kada se vrata zatvore, vi skočite i uskočite kroz prozor. Eto, samo tako, i dalje gerilski, i dalje kao disciplina načina razmišljanja i razmrdavanja institucija, preispitivanja svake vrednosti. Ono što mene uči feminizam, ne samo da shvatim nepravdu smatranja drugog kao različitog, kao manje vrednog, nego zaista ispitivanja svake drugosti, drugačijeg načina bivstvovanja, različitosti kao novu vrednost, kao mogućnost otvaranja ka drugom i otvaranje ka širim horizontima, a sa jedne strane to uvek uspostavlja ispitivanje prave vrednosti onoga što je nametnuto kao prvobitna vrednost svakog autoriteta. To nas uči feminizam i to uči moje studente koji dolaze sa različitih granica oblikovanja njihovih vrednosti. Znači, kada imate studente koji dolaze iz toliko različitih kultura, iz različitih društvenih slojeva, onda razumete kako se ne obraćate samo nekome ko isto vidi svet kao i vi. Tako da ja govorim o tome da imamo studente koji su mnogo, 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 mnogo bogatiji, privilegovaniji nego što ću ja ikada biti, i kako oni razumeju svet, mislim da je to isto zanimljivo da se dovede u ovu dimenziju i da razumeju šta znači feminizam. Sa druge strane, kada dolaze iz potpuno drugačijih zatvorenih kultura, zamislite Indije, Pakistana, Kine i tako dalje, kako oni doživljavaju te rodne razlike, treba imati u vidu otvaranje ka globalnim vrednostima feminizma. Globalni feminizam otvara se ne samo ka američkom tom iskustvu srednje klase koja je se borila za ženska prava u drugoj polovini 20. veka, već se zaista otvira pitanjima odnosa prema svim ovim zadatim vrednostima i autoritetima danas u svetu. Mislim da je taj globalni, nas pre svega to zanima, ne kao globalni u smislu novog kapitalističkog osvajanja globalnog sveta, nego globalni, vi bismo rekli, mi ga i zato ne zovemo globalni, nego ga zovemo planetarni feminizam, koji zaista je u stanju da razume sve moguće pojavnosti tretiranja različitog, u ovom slučaju ženskog, i sve ono što se smatra ženskim prisustvom, pojavom, bivstvovanjem. A drugo što se me pitali, američki feminizam danas je kooptiran, appropriated. Amerikanci govore o tome na jedan opet da kažem, lukav način, zato što je feminizam postao trendy, popularan, mode, i ja, moji studenti ne mogu da nađu nijednu zamerku Beyoncé, jer je to njihova generacija, jer je to njihov glasnogovornik, i kada se ona proklamuje kao feminista, oni prosto to vide kao veliki uspeh. Ja sam veoma skeptična u tu vrstu prodaje tog ad hoc Instagram i brand feminizma, ali feminizam je ušao na velika vrata zato što ne postoji sada, postoji ta čuvena Dior nova t-shirt koja košta $710, zapamtimo i tu cenu koja je potpuno besmislena i na kojoj piše we should all be feminist, što znači mi bismo svi trebalo da budemo feministi, i tu majicu mogu da nose ta nova klasa privilegovanih koji se proklamuju kao feministi. Koliko oni imaju veze sa ovom borbom o kojoj vam ja govorim, možete i sami da zaključite. Sa druge strane, mi kažemo dobro je da su oni tu, da oni otvore ta vrata, a na nama je sada, kada postoji interes za to šta su pitanja feminizma, da ga oblikujemo, da ga artikulišemo i da uskočimo kroz taj prozor kada se prozor otvori, a ne da kažemo ne, ne, oni nisu pravi feministi, onda mi to zvuči kao na one bolševičke dileme ko su pravi na pravom putu. Ne, zapravo feministi su svi, svi se nominuju, svako ko kupi majicu i kopiju kopije od $710 do $7 su feministi, a nas zanima sad samo da ukažemo koliko je patrijarhat truo i koliko tu ima potrebe da se ukaže da je ženska umetnost i dalje obezvređena, da je dalje žene zarađuju uvek manje u svakoj profesiji, pa i umetničkoj, da žene su nedovoljno prikazane, da žene nemaju, da umetnice nemaju pristup institucijama, da se njihove retrospektive ne organizuju u onom broju koje su, da se njihove radovi ne kupuju, jer kolekcionari kupuju pre svega, kaže, dajte neku nekog, sve je ovo lepo, ali da vidimo nekog umetnika, ipak je sigurnije ulaganje, i da kao roba imaju veću vrednost. Zašto i to ne reći? O tome ja mislim kada govorim o potlačenosti. Ono je na nekom mom privatnom osjećanju vrednosti, već o tome kako se vrednuje umetnost koje prave žene i koliko je ona vizibilna. Eto, o tome mislim, o vrlo opipljivim načinima stavljanja na taj drugorazredni položaj mi govorimo kada govorimo šta feminizam treba da uradi. Ne da napravi one po ključu izložbe, već da razdrama osnovne kanone kako se priča istorija umetnosti. Kada ja predajem te preglede umetnosti, kada mi učimo umetnost od Cezana preko Picassa i kada ne pomenemo ni jednu umetnicu, ja onda zamolim moje studente kada se prošetamo kroz MoMA i kada gledamo to što sam vam rekla, od Cezana preko Van Gogha, da prolazimo kroz umetnost prve polovine 20. veka, ja i sad zamolim da sve ono što su videli, ta remek dela koja staje u trajnoj postavci, sad dodaju sve umetnice o kojima smo pričali, koje nisu bile u toj kolekciji, da oni sada naprave kritički osvrt na istoriju umetnosti i razmisle kako bi to bilo kad bi se sagledalo, da se vide koliko je umetnica istovremeno stvaralo i bilo u dijalogu i bilo ne samo sledbenika, nego oni koji su predvodili sve te istorijske nova stvaranja, istorijska moderne slike i moderno kanona umetnosti. Tako da ima mnogo razloga da se, što ste rekli, američki feminizam danas nadgradi, ali sa jedne strane ima i mnogo mogućnosti tim otvaranjem popularne kulture ka zavodljivosti samog pojma feminizam. Znači, danas to više nije neka ružna, nezadovoljna i ljuta žena, već je to jedna seksi pop diva, ali kao simbol, ali sa druge strane to je uopšte nebitno šta je simbol, bitno je da se otvori polje društvenog interesovanja i da se onda uskoči kroz taj metaforički prozor i radi šta mi mislimo da treba, veliko spremanje u toj kući kulture. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
μέτρα με τέχνη ξεδιαλέγει. Με τη στάφνη του μετράει το μεγαπλοίο. Το σκαρί στον αφηγείο του σμιλεύει. Μια φωνή σαν αλήθεια την καρδιά του μαστιγώνει. Σαν πληγή στάζει αίμα στην απέραντη σιωπή. Η ψυχή μέσω πέλα γαραγίζει και υδρώνει. Το πανί δρόμο ανοίγει στη σαρμύρα στη ζωή. Να μην ξοδιάζει. Μια φωνή σαν αλήθεια την καρδιά του μαστιγώνει. Σαν πληγή στάζει αίμα στην απέραντη σιωπή. Η ψυχή μέσω πέλα γαραγίζει και υδρώνει. Δρόμο ανοίγει στη σαρμύρα στη ζωή. Σιωπής αρχαίο άρμα ταξιδεύει με στα πέλαγα του ήλιου να μενήσει το σκαρί στο μέγα θαύμα. Μια φωνή σαν αλήθεια την καρδιά του μαστιγώνει. Σαν πληγή στάζει αίμα στην απέραντη σιωπή. Ψυχή μέσω πέλα γαραγίζει και υδρώνει. Το πανί δρόμο ανοίγει στη σαρμύρα στη ζωή.
Έκο. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Eu sou assim,
quem quiser gostar de mim, sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim. Assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim. Assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Gošća današnjeg Zlatnog preseka je Jovana Stokić, teoretičarka i istoričarka umetnosti koja živi i radi u Njujorku. Ona je bila u prilici da poseti izložbu 57. Bijenala umetnosti u Veneciji. Reč je o izložbi koja je otvorena 13. maja, na kojoj uz nacionalne paviljone učestvuje i 120 umetnika iz oko 50 zemalja, koje je na centralnu izložbu Viva Arte Viva pozvala umetnička direktorka Christine Marcel. Najbolji paviljon je nemački paviljon sa projektom Faust umetnice Anne Imhoff, a u nemačkom gradu Kaselu 10. juna otvorena je internacionalna izložba savremene umetnosti Dokumenta 14. Ove dve izložbe, utiscima ove dve izložbe, govori Jovana Stokić.
Moje najveće zadovoljstvo je da mogu da vidim to i mislim da je najviše bi bilo potrebno svim ljudima koje zanima umetnost da imaju tu mogućnost da imaju informacije i doživljaj. I zato sam zahvalna na raspodeli snaga u kojoj ja mogu da odem i dalje posetim te izložbe. One su pre sve namenjene privilegovanim strukturama koje mogu da uživaju umetnost. Ja bih rekla i da su namenjena onima koji će dalje da promovišu i da kupuju tu umetnost. One sve na neki način, iako to ne izgleda naravno bijenale ili ovaj Dokumenta, najveća izložba savremene umetnosti na svetu, znači svetska izložbe, one se ne prave da bi se dodvorile tržištu ili onome koji će te radove posle da kupi. Dakle, bogatim kolekcionarima, ali iza svega toga postoje formiranje novih trendova, dizanje ugleda i samim tim cene umetnicima koji će tu da budu, tako da ja kroz to sve gledam, to je sve za nas da sagledamo i da se osjećamo slobodnim tako što možemo da razmišljamo o tim doživljajima, a sa druge strane to i nije za nas, to je za negde za taj kapital koji se posle toga formira. Te izložbe, dakle, stvaraju kapital umetnicima koji su izloženi. To im apsolutno, iako niko o tome ne govori u umetničkim poduhvatima umetničkih direktora ovih izložba, ja mislim da to je neminovno neki podtekst, da to nije moje marksističko čitanje, nego prosto je tako. Na Christine Massel, artistički direktor Venecijanskog bijenala, je istakla kako više od 100 umetnika u njenoj selekciji nikada nije bilo na bijenalu, nikada nije bilo u toj prvoj postavi internacionalnih zvezda, ali upravo, sad da budem cinična, oni će sada da dobiju veće interesovanje. Zato što, zar nije to i poenta stupanja na takvu veliku scenu kada je ta scena pre svega, da kažem, namenjena onima koji imaju moć? To je sad pitanje, šta tu običan gledalac može da sazna o svetu ako je taj svet sebe želi da predstavi? Ja bih opet vratila pitanje ove izložbe u odnos na predstavljačko i predstavljanje. Taj svet koji izložbe pravi sebe mora da predstavi. On ga predstavlja ranjenim i bolnim zbog svih tragedija savremenog života, od sirijskih izbeglica do najgorih kapitalističkih poniženja novog kolonijalizma, i on progovara o tome, ali sa jedne strane on nudi izložbu kao iskupljenje i kao nadmoć te istog sveta da sebe predstavi. Tako da te izložbe ne prave nikakav pomak u, da kažem, novom podsticanju društvenih promena. One su tu da umetnost stave na svoje mesto, a njeno mesto je u okviru ove sveta zabave i kulture. Tako da ja od njih očekujem da budu donekle provokativne, ali ne suviše provokativne. Velika se polemika vodila o nemačkom paviljonu, čiji sam ja zaista zagovornik, jer je umetnica u svojim 30. godinama žena koja je imala performans, znači, iza sebe, sada postala nova zvezda, zašto da ne, ali velike se polemike govore o njenoj promišljenoj, zavodljivoj projekciji starog mita nemačke nacije i Fausta kao nečemu što je transgresivno, a sa druge strane, šta je polemika? Da je ona upakovala tu transgresivnost kao nešto što je jako lako svarljivo i da je ta transgresivnost dovoljno golicljiva da ne bude zapravo transgresivna, tako da se govori o tome da je ona instagramična, kako bismo rekli to rogobatno na našem jeziku, da je ona dovoljno provokativna, ali da zaista dobro izgleda u toj kratkoj formalnoj predstavi koja brzo dođe i prođe i ne ostavlja nikakvog traga. Ona govori o otuđenosti, ona govori o nemogućnosti komunikacije, ona govori o jednom apsolutnom gubljenju duše, ali govori na jedan način na koji može da bude shvaćen i kao jedna poza, kao jedna pozerska transsubstancijacija sveg nemačkog bola za gubitkom sopstva u nešto što je takođe i seksi. Jel razumete što hoću da kažem ovom prilikom, da umetnost malo zagolica, i možda je to i dovoljno, možda i očekujemo suviše, pa ne mogu se ta, što smo rekli, ako su vrata zaključana, ne može se cela kuća i cela kultura spaliti. Ja mislim da ni to nije način, ali opet obe izlože spaja taj pristup bolnim temama. Christine Massel govori o umetniku koji neće da prodaje, koji hoće kao Mladen Stilinović, koji nas divno uči da spava, da bude lenj, i ne samo da bude lenj, nego da biva lenjim, da ne učestvuje u tom vašaru prodavanja. Jer Mladen Stilinović, da ga citiram ovde, jer njime izložba Christine Massel i počinje, dok on spava, Christine Massel kaže, ona ukazuje kao kustos njegovim radovima dok on spava, a on kaže da nije samo akcija i uloga umetnika da spava, već da tu praksu perfektuira, da je učini savršenom, da se da vežba to spavanje uvežbava nepristajanje na taj sistem. Tako da, naravno da tu ima takve vrste pozivanja na otpor, ali sa druge strane ima mnogo uživanja, mnogo dopadljivosti, mnogo malog bockanja koji i dalje može da promeni samo one koji su već spremni da budu promenjeni, a sa druge strane ipak je namenjen da se vratim na onoga što znači moći da se bude tamo je privilegovana pozicija onoga ko može da ode u ove turističke rajeve, da plati kartu, da uživa tu umetnost i da bude konzumer. E to je ono što mene zanima. Kako ljudi koji žele da vide umetnost treba da im bude dostupna ne samo kao konzumerima, ne samo onim koji spadaju u tu klasu privilegovanih. U Kaselu veliki broj, pre svega nemačke populacije, dolazi da vidi takvu jednu izložbu i umetnost, savremena umetnost ne sedi samo u svom malom ograđenom kutku koji je marginalizovan, ona zaista ima veliku broj i veliku posećenost ljudi koji nemaju inače veze sa umetnosti. To su Nemci uspeli da postignu kao nacionalni pristup kulturi i to je, mislim da je jedinstven primjer u svetu. Način i broj nemačke publike koje odlazi da vidi savremenu umetnost, a sa druge strane ono što se njima nudi da vide je ta bolna slika sveta koja ih onda možda čini da se osjećaju bolje. Kažu, pa vidi, mi smo zaista tako angažovane, mi smo svesni svih ovih problema, naša umetnost je jaka, dovoljno da pokaže da se mi nosimo sa njime. Tako da kapitalizam, da kažem, zatvara taj krug i opet pokazuje kako je nadmoćan i kako može i da pokaže svoje pucanje, svoje pukotine. Da li je to cinično i da li je to samo sebi svrha, to ostaje na nama da procenimo. Ali ono što je meni najviše i se i dopalo u Kaselu, nisu bile samo, umetnost je zaista naporna, lekcije su dramatično bolne, jer je svet dramatično bolan, radi se o umetnosti koji hoće da se angažuje u svetu. Grupa umetnika radi sa forenzičkim stručnjacima da otkrije ubistvo koje policija, na primjer, digla ruke, gde zaista umetnost se vraća u aktivističko i kroz nauku forenzičku odlazi nazad u policiju i pokaže kako jedno ubistvo iz mržnje upravo u Kaselu bilo motivisano. Tako da umetnost nije samo tu da zabavi, ona je na neki način najviše što može prodire u tkivo života, ali ono što je mene najviše pokrenulo tamo je da je ceo Kasel, koji je izrazito segregacijski određen grad, gde se drugi, oni što se kod nas zovu obojeni, vide u stvari za pograncima tog istog Kasela, ali ceo grad je oblepljen, to je jedna uzorna kampanja za različitost i za saživot i suživot različitih grupa ljudi na zaista svim jezicima emigranata. Mene je to bilo fascinantno koliko je uloženo u tu gradsku kampanju i koliko ta poruka, ne samo umetnosti, nego gradskih vlasti, nemačkih, lokalnih i nacionalnih vlasti, radi na tome da uputi svoje građane i kroz, znači, advertising jezik koji je neka vrsta propagande, da tu vrstu razumevanja i tolerancije promoviše. I to je, mislim, nešto što svi možemo da učimo ako je neka lekcija od moje posete ovim velikim smotrama umetnosti bila.
Čuli ste Jovanu Stokić, istoričarku i teoretičarku umetnosti, koja nam je govorila o svojim novim projektima, ali i o svojim utiscima o izložbi 57. bijenala u Veneciji i dokumenta 14 u Kaselu. Ovim završavamo današnje kulturne krugove. Katarina Karakušević, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.